Herra forseti, það er með ólíkindum hvernig háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson talar hér. Sú sem hér stendur á sem fleirum flutti tillögum það sem liggur hér fyrir að það yrði lokið að háhraðatengja á fjórum árum, gerða áætlun og lokið á fjórum árum. Þetta er gífurlegt byggðamál og það þýðir ekkert að vera slugsa í þessu einhverja næstu áratugi. Ég þakka fyrir það að fá þessar 200 milljónir sem hér liggur fyrir til viðbóta við 300 milljónir. En þetta er einskiptis greiðsla og það þarf að slást þetta á hverju nú fjárhagsári að fá pening í þetta. Formaður Sambands sveitarfélaga á Íslandi gagnrýndi að það væri ekki einhver áætlun sem lægi fyrir og þetta tæki einhver áratugi. Núna hafa menn bætt við 200 milljónum en við vitum ekkert hvað verður á næsta ári. Menn eiga bara að sýna miklu meiri metnað en þetta og skila þessum 3500 heimilum í landinu að ljúka þessa fullu, áætlaða kostnaður 6,3 milljarðar og það verður að bjóða öllum landsmönnum upp á nú fullkomnar háhraðatengingar allt land utan markasvæða.
85.